Dobrodošel v podkastu Vešči prava. Sem Ana Črtanec in s tabo delim zanimivosti o slovenski pravni ureditvi. Zakaj? Ker znanje o pravu ni nikoli preveč. Če ti je epizoda všeč, bom zelo vesela, če se prijaviš na podcast, pustiš kakšen komentar in nasploh podcast priporočiš prijateljem, da se beseda v njem razširi in da dvignemo raven poznavanja prava v Sloveniji. V tokratni epizodi sem gostila posebno gostjo, odvetnico, magistro Majo Koršič Potočnik iz odvetniške pisarne Potočnik Prebil. Spregovorili sva o izredno zanimivi temi gradbenega prava. Sploh sedaj po poplavah bo namreč veliko spet govora o sami gradnji, o cenah gradnje, postopkih gradnje, zato so se odločili, da ti podrobno predstavljava najprej sam postopek gradnje, nato pa še bistvene značilnosti gradbene pogodbe. Tako sva spregovorili o tem, kaj ureja gradbeno pravo in kateri so njegovi pravni viri, kaj vse spada pod pojem gradnje, kakšen je javni interes pri gradnji objektov, kakšne vrste gradenj poznamo, kaj potrebujemo za začetek gradnje, spregovorili sva o različnih strankah v postopkih gradenj, o potrebi po projektantih, o nadzornikih, spregovorili sva tudi o vodji gradnje, kaj je potrebno, da pridobimo gradbeno dovoljenje, kako dolgi so postopki pridobitve gradbenega dovoljenja. Potem sva spregovorili, kaj je potrebno za pridobiti za uporabno dovoljenje, kako poteka postopek, kam vse to vložiti. Potem sva spregovorili, kakšna je vloga gradbenega dnevnika. Spregovorili sva tudi o kdaj pride inšpekcija. In seveda, kaj zdaj, če ne pridobimo potrebnih dovoljenj, kako je zgradno na črno. V nadaljevanju pogovora pa sva spregovorile še o sami gradbeni pogodbi, kdo so stranke gradbene pogodbe, kako se dogovori cena, kaj sploh pomeni določba ključ v roke, kako reagirati, če so napake pri gradnji, kako če nam ni všeč končni izdelek, kaj je to solidno zgradnje, na katera sodišča se obrniti. In seveda na splošno je Maja dala nasvete, kako postopati v teh postopkih. Pogovor je vrhunski, zato res uživaj v poslušanju. Lep pozdrav, tokrat je z nami posebna gostja, magistra Maja Koršič Potočnik, pozdravljena.
Lep pozdrav.
Maja, povejte, kakšna je bila vaša pravna pot?
Jaz sem od nekdaj vedela, da želim biti odvetnica, ko rečem od nekdaj, od zakona v Los Angelesu, ko sem bila čišči smečkena, to je ena od redkih stvari, ki smo jo mi na televiziji v Sloveniji lahko gledali tam na učnih selih, odkjer prihajam in jaz dejansko nikoli nisem želela biti nič drugega kot odvetnica. In ko sem šla na faks, sem pač upisala pravo Ljubljana redno, pravo Ljubljana izredno, pravo Maribor redno, to so bile moje tri opcije. In tekom študija sem v bistvu tuhtala sam to, kako bom čim hitreje po zaključku študija postala odvetnica in kako bo ta cilj dosežen. Tako da jaz itak mislim, da če je človek zelo, zelo fokusiran v neki, to nekako prikličeš oziroma, ne vem, samo aktualiziraš in točno to se je zgodilo, tako da sem lahko zelo hiter potem po študiju v bistvu začela z odvetništvom in kjer sem še danes in pravne poti ali pa pravne teme so se malo spreminjale, ampak poklic je pa ostal enak in ga imam v bistvu še danes v bistvu zelo, zelo rada.
Kakšna je vaša odvetniška, kako se imenuje vaša odvetniška pisarna?
Delam v odvetniški družbi Potočnik Prebil, skupaj s partnerko še ena Maja, obe sva Maji P, sva se odločili za v bistvu zamet svojo pisarno, kjer bova lahko uresničili neko svojo vizijo življenja. Prva stvar je to, da se ne dela noč in dan, to je prva stvar.
To je zelo važno.
Potem, da je to neko družini prijazna odvetniška družba. Pa da imamo zaposlene, ki so del tima, da ni fluktuacij, da je nekdo, ki bo ves čas z nama na eno celotno karierno pot, da se skupaj razvijamo, da skupaj rastemo, da imamo vsi neki tudi kvalitete življenja. In dejansko moram reči, da mogoče, da danes lahko rečem, da živim svoje sanje in da v tem trenutku bi vse skupaj naredila zelo podobno, kot sem naredila in bi se odločila za enako pot.
Res bo lepo slišati. Jaz sem te povabila, da spregovoriva o gradbenem pravu. Kaj je sploh to?
Torej, gradbeno pravo. Ne? Takrat, kadar karkoli gradimo, kadar karkoli postavljamo na nekem zemljišču, takrat rabimo posebna pravila, ki bodo te situacije urejale. Torej, to je pogodba, a ne? Med v celo vrsto pogodb, ki jih poznamo, ampak značilnost gradbene pogodbe je, da je bolj dolgotrajna običajno kot kakšne druge pogodbe. A ne? Če mi kupimo avto, je to hipen posel. Če mi naredimo darilno pogodbo, je to tudi hipen posel. Pri gradbeni pogodbi je pa običajno tako, da to nekaj časa traja. In ker nekaj časa traja, gre lahko več stvari narobe, vmes se spreminjajo razmere, vmes se zgodijo nepredvidljive okoliščine, pa se spremenijo cene, pa gre nekdo v stečaj, pa pride poplava, pa se zgodijo druge stvari. In zaradi te specifike je treba ta pravila urediti malenkost drugače kot pri nekih morda drugih pogodbah, zato da bomo vse te posebne situacije lahko vzeli v obzir in da jih bomo imeli ustrezno urejene.
Pa kateri so sploh pravni veri na tem področju?
Zdaj, naš osnovni pravni ver je, tako kot v bistvu za vse pogodbe, OS, obligacijski zakonik, ampak ker je pa OS več samo en zakonik, ki v bistvu eno tok lahko prenese, je pri gradbeni pogodbi zelo podnormeran, to pomeni precej malo členov ima, ki urejajo gradbeno pogodbo, zato v bistvu uporabljamo tudi posebne gradbene uzance. To je pa, bom povedala tako, kot je bila v bistvu stara definicija, ki je bolj jasna, neki poslovni običaji med izvajalci in naročniki, ki odgovorijo na vsa tista vprašanja, ki v OZ-u manjkajo. To pomeni en cel kup enih detajlov, ki pridajo v poštev, kadar gre karkoli narobe, pa jih v OZ-u ni. In zato, da nimamo te pravne praznine, da nimamo, kaj se zgodi, če recimo pride do poplave in uniči objekt, ki je že narejen, ne vem, do tretje gradbene faze. Kdo bo zdaj nosil stroške, kdo mora poskrbeti za zavarovanje, kdo mora poskrbeti za čiščenje. To so stvari, na katere seveda gradbena pogodba v okviru OZ-a nima takih pravih odgovorov in potem posežemo po teh običajih, po teh dodatnih pravilih in to so uzance. In to je v bistvu to, relativno ozko področje pravzaprav, ne?
Kaj pa sam postopek gradnje? Kje je pa to urejeno?
Sam postopek gradnje, seveda, si čakala, da rečem gradben zakon oziroma zakon o graditvi objekta, ne? To je pa v bistvu nekaj, kar pa nam vsem udeležencem pove, kdo se sploh lahko spravi graditi, kdo lahko gradi, kdo sme projektirati, kdo mora ali pa sme izvajati nadzor, to pomeni, kdo so v bistvu udeleženci pri graditvi objektov in kakšen postopek moramo izpeljati, da bomo mi dejansko lahko zakonito, legalno gradili. To je pa v tem trenutku je to GZ, gradbeni zakon GZ-1, predtem je bil njegov predhodnik pa zakon o graditvi objektov ZGO, to najbolj poznamo. Ne? To bi bil pa lahko recimo rečemo procesni zakon, ki pa ureja vsa ta pravila, kako pravzaprav postopek pripelja do tega, da bomo mi lahko na koncu nek objekt postavili.
In zdaj, če gremo na ta postopek, kaj sploh je gradnja kot taka? Kaj se spada pod ta pojem?
Zdaj, v bistvu, če bi iz inženirske plati gledali, bi odgovorili malo drugače, kot če gledamo iz pravne plati. A ne? Ampak če zdaj čist poljudno odgovorimo vse, kar se dogaja na neki nepremičnini, torej kakršenkoli postopek, ki nek objekt spaja z neko nepremičnino, je gradnja. A ne? Poznamo nizke gradnje, pa visoke gradnje. Nizke gradnje pomeni, da se nekaj dogaja predvsem v zemlji ali pa na zemlji, kot so ceste, vodovodi, kanalizacija, torej nekaj, kar je nizko, blizu nepremičnine. Potem imamo pa visoke gradnje, ki so pa objekti, a ne? Pa imamo industrijske objekte, pa imamo poslovne objekte, pa imamo stanovanske objekte, torej, kar gre pa v višino. Ampak obema nizkim in visokim gradnjam je skupno to, da se spoji nekaj z nepremičnino in dejansko postane to, kar je zraslo na tej nepremičnini, sestavni del te nepremičnine in imamo seveda neka posebna pravila, kako zdaj s tem ravnati. A ne? Ko se nekaj spoji ne more kar vsakdo pridati pa vzeti en košček tega stran. Ne? Si predstavljate, da vam pride nekdo pa reče, o, kako imate vi lepo ograjo, a jo sme mal podret pa jo odnes domov. Ne? Torej pravila, ki povejo, da se vse, kar je zgrajeno, kar je dodano tej, tej nepremičnini, tem zemljišču, da se spoji s to nepremičnino, to je vse skupaj gradbeno pravo.
Pa obstaja kakšen javni interes na tem področju? Zakaj država to posega v to področje?
Tako, seveda, javni interes bi lahko v bistvu razdelali iz različnih vidikov. A ne? Mogoče je, ali pa bom tako rekla, odvisno koga vprašate, kaj bi bila številka ena javnega interesa, pa jih bom jaz recimo naštela brez neke prioritete. Prvi javni interes je, da to vse skupaj poteka varno. Ne? Gradnja, sploh če je na višini ali pa tudi pod zemljo, je lahko nevarna dejavnost in državi je v interesu, da vsi, ki so vpleteni v to, pa ne samo tisti, ki so udeleženci pri tej konkretni gradnji, ampak tudi vse sosedne nepremičnine, celotna območja, da to poteka varno. Ne želimo si živeti nekje, kjer lahko kdorkoli dela svojo nepremičnino, karkoli želi in pri tem ogrozi okoliške objekte ali pa podzemno vodo ali pa naravne vere in podobno. Potem naslednji interes je, da je prostorsko načrtovanje takšno, ki je skladno. A ne? Prvič zaradi estetskih vidikov ali pa bi mogoče rečila tretjič zaradi estetskih vidikov, prvič pa tudi zato, ker smo zdaj videli, a ne? Ne želimo graditi tam, kjer to ni poplavno varno, ne želimo graditi tam, kjer nas bo narava v bodoče krepko opomnila, da je bila to neumnost, ne želimo graditi morda objektov, ki ne sodijo v naš prostor, a ne? Morda si ne želimo imeti stolpnic, ne želimo si imeti New Yorka, mogoče na podeželju v Sloveniji, in podobno. Torej, skladnost prostorskega načrtovanja, skladnost gradnje je prav tako seveda regulirana in prav je tako, da imamo v zvezi s tem javni interes.
Kakšne vrste gradnje sploh mi poznamo?
Zdaj pravnico sprašujete, ja. Ne? Tako da je vsi inženirji, ja se vam upravičujem, ker vi bi prav gotovo to zelo drugače se skupaj kvalificirala, ne? Ampak jaz bi v bistvu rekla, zdaj odvisno, katero definicijo pogledamo, ne? Imamo nizke gradnje, imamo visoke gradnje, pa imamo enostavne objekte, pa zahtevne objekte imamo, ne? Pa imamo ne vem, stanovanske gradnje, pa imamo poslovne gradnje ali pa industrijske objekte, pa imamo recimo infrastrukturne objekte, in tako naprej. Zdaj, odvisno je od tega, skozi katere oči gledamo, a ne? Ampak dejansko je tako, da v različnih obdobjih življenja, ko smo, imamo interes nad različnimi stvarmi. A ne? Če ste trenutno nekdo, ki ogleduje si možnosti, da bi morda kaj zgradil, kakšno enostanovansko hiško, je to recimo zdaj morda najbolj pomembno. Če ste že recimo v zrelejših letih, ko ste to že vse dali za sabo, vam je zelo pomembno, kaj delajo sosede in kako se razvija vaša okolica, kako se razvija prostor okrog nas. Morda smo bolj okoljsko zaveščeni, pa nam je zelo pomembno, kje se gradi infrastruktura, kje bo šla kanalizacija, kje bo šla pitna voda in točno to se dogaja drugače v naši družbi. A ne? Vse to je gradnja in vse to je v bistvu pomemben del gradbenega prava.
Verjetno so različne zahteve za vsakega izmed takih objektov, različne, če je, ne vem, zahteven objekt, enostaven objekt, verjetno so različne zahteve?
Seveda, zdaj so detajli so različni, ampak če grobo strnemo, ne, vsakdo, ki želi graditi, pa ne gre za nekaj res majhnega, a ne, ker določene res majčkene utice bomo lahko postavili tudi brez gradbenega dovoljenja, seveda, a ne. Tukaj bom rekla, ker smo v Sloveniji, je to pogojno, ker lahko kakšnemu sosedu stopiš na žul, pa ti fej zagreni življenje, ampak torej neki zelo, zelo majhni objekti, ki so recimo premični ali pa ki so v mehnih gabaritih, bi šli lahko celo postaviti kjerkoli. Sicer pa velja pravilo, da je treba to, kar nameravamo zgraditi, ne glede na velikost, ne glede na zahtevnost, najprej sprojektirati, to pomeni, da imamo nek načrt, po katerem bomo gradili, potem prosimo za gradbeno dovoljenje, ko upravni organ, to so največkrat upravne enote, gradbeno dovoljenje izdajo, je potrebno še prijaviti začetek gradnje, to pomeni, to je nekaj, da v bistvu ti navzven transparentno izraziš svojo namero, zdaj bom pa dejansko začel graditi, potem je to sam potek gradnje, da se v bistvu gradnja izvede in na koncu zaprosimo še za uporabno dovoljenje. To pa nam pove, da je objekt skladen z gradbenim dovoljenjem, da vmes nismo imeli idej in naredili nekaj drugače ali pa manj varno, kot bi moralo biti. Ne? In ko imamo vse gradbeno dovoljenje, se lahko, torej ko imamo uporabno dovoljenje, se lahko priklopimo na celotno infrastrukturo in dejansko lahko objekt začnemo uporabljati. In potem velja, da se objekt uporablja v skladu z namenom, za katerega je bil zgrajen. To nam včasih v Sloveniji tudi ne gre, ne? Pa postane super moderno, da iz nekih poslovnih objektov delamo stanovanske objekte ali pa obratno, odvisno pač od potreb, pa odvisno od tega, kaj trg zahteva. Ne? Ampak praviloma je nek objekt, ki je kategoriziran kot, ne vem, poslovni objekt, z razlogom kategoriziran kot tak in bi bilo prav, da se v bistvu uporablja kot poslovni objekt, razen, če se spremeni njegovo namembnost. Potem pa seveda lahko prehajamo med različnimi nameni objektov. Ne?
Kdo pa spremeni namembnost?
Namembnost spremeni na zahtevo investitorja upravni organ. Ampak tudi ta sprememba namembnosti ne gre kar sama po sebi. Mora biti skladna z nekimi prostorskimi načrti. Ne? Če imamo mi industrijsko cono, si mi še tako lahko želimo imeti noter eno luksuzno vilo, pa najverjetneje ne bo uspelo. Vsaj uradno ne. A ne? To je zato, ker slej ko prej nekomu v tej luksuzni vili, ki je sredi neke industrijske cone, postane neugodno, da okrog njega ropota, da nima neke ustrezne infrastrukture, da nima, ne vem, vrtcev, da nima šol, da nima trgovin in podobno. Ne? Torej, na dolgi rok je država tista, ali pa je mesto tisto skupaj z državo, ki skrbi, da se skladno razvijajo naselja, območja, mesta, država kot taka. Ne?
Zdaj, a je zdaj ta začetek gradnje, treba kam prijaviti?
Torej, vsaka gradnja je regulirana. Najprej je potrebno imeti gradbeno dovoljenje. Gradbeno dovoljenje izdaja upravni organ. Največkrat je to upravna enota. V določenih najbolj pomembnih primerih je pa to lahko tudi ministrstvo. To je takrat, kadar bomo rabili integralno gradbeno dovoljenje, kadar bomo delali presojo vplivov na okolje, kadar bo dejansko treba pogledati tudi na okolje in njegove vplive kot take. Sicer je pa to upravni organ, torej upravna enota in upravna enota preveri skladnost z vsemi zakonskimi, podzakonskimi predpisi. Včasih so to malenkosti, ki nam povzročajo sive lase ali pa k investitorjem, projektantom povzročajo sive lase, a ne, kot denimo, koliko mora biti faktor pozidave. A ne. Zdaj seveda, danes je moderno, da čim več spraviš na neko čim manjše ozemlje, a ne, ampak pravila so, da za neko kvalitetno bivanje je treba poskrbeti tudi za zelene površine, je treba zagotoviti tudi parkirišča, je treba imeti pač ustrezne spremljevalne ugodnosti in če jih želimo imeti, je tukaj nek faktor pozidave, da več od toliko se pač ne da pozidati na nekem zemljišču. A ne? Potem imamo, ne vem, recimo pravila o tem, koliko mora biti objekt na različnem območju dvignjen, zato, da se izognemo tveganju poplav. Pa imamo, ne vem, različna pravila o tem, kako je s kletjo, a ne? Ali lahko imamo kleti ali pa podzemne garaže, ali jih ne moremo imeti. Skratka, cel kup enih pravil je, delno se to nanaša na zakonske in podzakonske predpise, delno na prostorske načrte. Vse to naj bi pri projektiranju projektant upošteval, upravna enota je pa tista, ki preveri, ali je temu res tako, preden se pač gradbeno dovoljenje izda.
Koliko časa pa, na primer, traja ta postopek?
Preveč.
Preveč, ne?
Ta postopek traja predolgo. Zelo je odvisno tudi sicer od upravne enote kot take, a ne? Pa zdaj se bom jaz poskušala izogniti kakršnikoli kritiki, ampak na najbolj popularnih krajih, kjer je največ zahtev za gradbena dovoljenja, je traja najdalj časa. Vsi zakoni do zdaj so to poskušali omejevati, a ne? Zdaj trenutno je to naj bi trajalo največ 60 dni, torej največ 2 meseca, ampak to je tako, kar sanjajmo. A ne? Ti postopki so lahko zelo dolgi, lahko trajajo tudi, ali pa praviloma trajajo okoli leta dni ali pa še kaj več. A ne? tujci so vedno znova presenečeni, ko pogledajo v gazaju, tako lepo je to napisano, in potem so vedno znova presenečeni, ko po pol leta še kar ni gradbenega dovoljenja in si rečejo, pa kakšna država ste vi, a ne? Nažalost, ali pa tako pač je pri nas in tukaj sploh ne moremo lepševati, ker zadeve trajajo.
Zdaj, a lahko mi se odločimo, pol, ko dobimo gradbeno dovoljenje, da mi to sami gradimo?
Torej, ker smo Slovenci tudi malo gradbinca, pa malo zdravnika, pa malo odvetnika, pa vsi smo malo vsega. Ne? Zdaj, gradben zakon je poskušal narediti kar precej reda na tem področju. Torej, gradnjo lahko izvaja samo nekdo, ki je registriran za imeti gradbeno družbo kot gradbeni izvajalec. To pa pomeni, da si ustrezno zavarovan in da imaš zaposlenega, saj enega kvalificiranega vodja gradnje, torej to je nekdo, ki je vpisan v pristojno zbornico, največkrat je to IZS, lahko bi bil to tudi OZS. Skratka, nekoga moraš imeti, ki se na to spozna, kar je tudi pravilno, zato ker v nasprotnem primeru je čisto vsak, ki je imel dve minuti časa, se je lotil gradnje in imamo cel kup nasedlih projektov, imamo cel kup v bistvu grdih gradbišč, ki nam kazijo pogled po Sloveniji, da ne rečem, da je bilo marsikdaj narejeno tudi malo na hojla dri, pa se je potem kasneje izkazalo, da zamaka, plesni, ni ustrezno izvedeno in predstavljajte si travme ali pa težave vseh, ki se v takšen objekt naselijo in ki poskušajo ga pač uporabljati in ugotovijo, da je to v bistvu vse skupaj ena prevara. In do tega je prihajalo, zato je država to poskušala urediti na način, da lahko gradi samo nekdo, ki je gradbeni izvajalec in ki je za to usposobljen.
Zdaj, kaj pa pri zahtevnejših projektih? To pa verjetno sodeluje bistveno več oseb, mogoče tudi investitorji. Kdo sploh je investitor pri takih projektih?
Investitor je pa dejansko lahko vsakdo. Investitor je tisti subjekt, ne, lahko je to pravna oseba, fizična oseba, ki pač želi nek objekt imeti. A ne? In če ste vi ravno kar zadeli na lotu, pa imate vizijo, kako bi v bistvu zabaviščni park postavili, a ne, načeloma, tukaj je resnično samo denar uvera. Torej, investitor je lahko kdorkoli. Ampak moramo pa vedeti, da zahtevnejši, ko je projekt, več strokovnjakov more pri tem sodelovati, ker se tukaj prepletajo zelo različne stroke. A ne? Gradbena stroka je samo ena od njih, pa je potem, ne vem, strojna stroka, pa elektrostroka, pa tehnologija morda, pa so seveda zunanja ureditev, pa imamo potem morda različne profile tehnologov, skratka. Gradben zakon je zato poskrbel tako, da je v bistvu določil, da je investitor tisti, ki mora poskrbeti, da ima usposobljene najprej projektante, kajti že v fazi projektiranja je ravno tako pomembno, da imaš ti ne samo dobrega arhitekta, ampak tudi dobrega projektanta strojnih inštalacij, elektroinštalacij, dobrega statika. A ne?
Kaj to pomeni, kaj dela ta projektant?
Torej, zdaj, čist laično, a ne, dajmo si predstavljati, da mi gradimo eno stanovansko hiško. A ne? Arhitekt bo poskrbel, da se to vse skupaj nariše, da je po nekih estetskih željah investitorja, da to vse skupaj lepo zgleda, a smem po slovensko povedati, da so sosedi malo fauš, a ne? Zato bo poskrbel arhitekt. Potem imamo pa nekoga, ki bo poskrbel za to, da bo vse to, kar je zdaj narisano in kar je v bistvu planirano, da bo statično trdno. To pomeni, da se ne bo posedalo, da ne bo razpokalo, da ne bo prihajalo do raznih neenakomernih posedkov. To je statika. A ne? Da je to vse skupaj trdno, da je dovolj, da so dovolj ustrezni temelji, dovolj trdni temelji, a morda rabimo pilot. V Ljubljani je velikrat primer, da moramo piloterati. Vse to je dodaten strošek, vse to se nam morda kot investitorji v prvi fazi zdi pa vsem nepotrebno. Po 5 letih bivanja v objektu bomo pa neskončno hvaležni, če bo vse izvedeno tako, kot mora biti. A ne? Enako velja tudi za gradbene izvajalce. Rabi nekoga, ki bo torej potem, ko gradbenik izvede, poskrbel za strojne inštalacije, za elektroinštalacije, da bo to vse skupaj kompatibilno, da bo ustrezno, da bo zadost veliko, da bo priključna moč zadostna za vse to, kar rabimo. Ne? Če se mi zdaj izmislimo, pa rečemo, pa bi imeli še džakuzi, pa bi imeli še eno savnico, sej je samo dodajamo zdraven, ampak imamo dovolj zmogljivo električno mrežo, ko bomo to vse hkrati priklopili, da nam ne bo vsega ven vrgala. Ne? To so pač elektrostroka, ki bo za to poskrbela. Skratka, vsak od teh profilov je nujen in bolj ko je gradna zahtevna, pa ne samo večja, ko je bolj kot je zahtevna, to pomeni bolj, ko so to objekti tehnološko, recimo objekti namenjeni neki tehnološki uporabi, več je teh strokovnjakov, ki morajo sodelovati zraven in dati svoj podpis, da je vse skladno in da bo vse zelo pomembno funkcioniralo kot celota.
A ramo tudi koga, da nadzoruje to gradno?
Ja, v Sloveniji, za razliko od kakšnih drugih držav, tudi take države obstajajo, je gradbeni nadzor obvezen. Gradbeni nadzor je obvezen za vse objekte in tudi gradben zakon predpisuje, kdo je lahko gradbeni nadzornik. Ponovno mora izpolnjevati določene pogoje, mora imeti nek strokovni izpit, mora biti ustrezno zavarovan, a ne? In mora imeti vsaj eno osebo, ki je zaposlena in iz stroke in se s tem ukvarja. Torej jaz kot odvetnica ne moram biti gradbeni nadzor in prav je tako.
Zdaj, omenili ste že vodjo gradnje. Kaj pa vodja dela? Je to kakšna razlika ali to eno in isto?
Vodja gradnje pa vodja del je zelo podoben termin, ni čisto enak. Razlikuje se predvsem takrat, kadar imamo na gradbišču več različnih izvajalcev, kajti takrat rabimo nekoga, ki vse skupaj koordinira in povezuje. In če je temu tako, da ima torej investitor sklenjenih več različnih pogodb z različnim izvajalcem, da nimo, posebej se dogovorim z nekom, ki mi bo delal pilote, posebej se dogovorim z nekom, ki mi bo temeljno ploščo postavljal, posebno se dogovorim z električarjem, posebej se dogovorim s strojnikom, posebej z gradbincem, ki bo potem recimo zidal hišo. V tem primeru mi rabim vodjo gradnje, zato da bo usklajeval med njimi dela, točno se mora vedeti, kdaj kdo nastopi, da ne prihaja do zamud in da ne prihaja do nepotrebnih posegov. Sicer imamo pa vodjo del, ki je pa pač tist šefe na gradbišču, a ne kako on udari po mizi, tako pač bo, nekoga je treba poslušati.
Ja, seveda. A je potrebno kdaj za gradno pridobiti soglasje, ne vem, kakšne okolice sosedov ali pa kakšno mnenje, kaj oni mislijo te gradnje, ali lahko kar gradimo?
Zdaj, seveda, v Sloveniji smo, ne, ponovno, to je malo specifika, kar se Slovencev tiče. Zdaj, verjetno ga ni soseda, ki ne bi imel kaj zapovedati, ko ugotovi, da namerava sosed na sosednjem zemljišču karkoli postavljati, ampak dejansko je tako. Pravila so, kaj smemo in česa ne smemo. Recimo odmik, minimalni odmik od parcelne meje, kjer lahko gradim. Recimo to je 4 metre. Ko se mi vseh teh pravil držimo, upravna enota praviloma sicer povabi sosede, da jih obvesti o tem, o nameravani gradnji in imajo dejansko tudi možnost neko obdobje, recimo 14 dni, da nekaj v zvezi s tem povejo, ampak to je tudi to, a ne, kaj hudo veliko govorov, če je vse narejeno tako, kot mora biti, če so vsa pravila upoštevana, v bistvu sosed kaj zelo veliko to dejansko ne more narediti. A ne. Je pa res, da ni malokrat, ko pač, ko slišimo, nekdo nagaja. To pomeni, da nekdo vlaga pravna sredstva, da nima pritožbo zoper izdan sklep o gradbenem dovoljenju, samo zato, da vse skupaj malo odloži in zato, da v bistvu mine več časa, preden bo nekdo lahko začel graditi. Ne. To pa mogoče smo v Sloveniji malo nagnjeni k temu, ampak kaj ne rečem, to je bolj psihološki fenomen kot pravni, ne, verjetno.
Ja, verjetno res. Zdaj, dosti se omenja tudi pojem gradbeni dnevnik. Zakaj pa to važno?
Gradbeni dnevnik je pomemben zato, ker se vanj upisujejo aktivnosti, ki so dnevne aktivnosti, ki se dogajajo na gradbišču. Mi si lahko predstavljamo, da gradnja, ki traja pol leta, 8 mesecev, leto pa pol, da se bo nekdo zelo težko spomnil, kaj se je dogajalo 4. septembra ali pa 5. septembra 2022. In to je včasih lahko pomembno. To postane pomembno takrat, kadar imamo različne spore ali pa kadar poskušamo ugotoviti, kakšno je bilo dejansko stanje takrat. A ne? In zato rabimo gradbeni dnevnik. In je tudi obvezen in gradbeni dnevnik v bistvu izvajalec mora delati na gradbišču.
In zdaj super, zgradili smo. Kako zdaj pridobimo uporabno dovoljenje?
Uporabno dovoljenje pridobivamo na zelo podoben način kot gradbeno dovoljenje. To pomeni, da imamo dokumentacijo, ki jo je treba odnesti na upravni organ. To je ponovno spet, to je isti upravni organ, kot nam bo izdal gradbeno dovoljenje, če je to naša upravna enota. Moramo zraven pač predložiti vso dokumentacijo. To je v bistvu, kaj je bilo izvedeno, da lahko upravni organ primerja, a je bilo to, kar je bilo izvedeno skladno z gradbenim dovoljenjem. In ko imamo to dejansko izvedeno, so zraven potem še določeni podpisi, tako kot vedno, to je formalni postopek, je treba formalizirati, projektant mora podpisati, vodja del oziroma vodja gradnje mora podpisati, investitor mora podpisati, da je res vse tako, kot je, in potem dejansko upravni organ izda uporabno dovoljenje. In če kdaj slišimo, kako zelo je to zahtevno, to je verjetno res, zato ker ni mišljeno, da bi vsak laik, torej da bi šli mi dve zdaj sami delati te postopke. Mišljeno je, da imaš zato usposobljene projektante oziroma usposobljene strokovnjake, izvajalce, ki bodo to dokumentacijo oddali in uredili vse, kar je potrebno. Torej, veste, ni mišljeno, da bo vsak od nas, ne glede na naš profil, samo se to skupaj urejo. Zato ti postopki niso povsem enostavni, ampak ocenjujem pa, da tudi niso tako zelo zahtevni, da bi recimo zaradi tega kdorkoli ostal prikrajšan za neko dovoljenje, ne?
Ok, in kaj, če tega ne dobimo? Kaj pa, če ne dobimo uporabno?
Če tega ne dobimo, je očitno šlo nekaj med gradnjo narobe. Ne? Največkrat je to spet malo po stari slovenski navadi, da smo naredili malo drugače, kot je bilo v projektni dokumentaciji navedeno. Zdaj, določeni odkloni od projektne dokumentacije, torej od dokumentacije, na podlagi katere je bilo gradbeno dovoljenje pridobljeno, so možni. Temu rečemo manjša odstopanja od gradbenega dovoljenja. Kaj je manjše odstopanje, ne ocenjuje investitor, ki je laik, to ocenjuje projektant, ki je strokovnjak. A ne? V gradbenem zakonu so podani neki gabariti, kaj pomeni manjše odstopanje. Če so pa ta odstopanja večja, pa mi ne moramo kar izvesti malo po svoje, tako kot smo zdaj trenutno dobili na vdih, ampak je treba pridobiti spremembo gradbenega dovoljenja. In ko dobiš spremembo gradbenega dovoljenja, boš naredil drugače, kot je bilo prvotno zamišljeno. A ne? Če pa tega ne narediš, torej izvedeš drugače, kot je bilo prvotno zamišljeno in nimaš spremembe gradbenega dovoljenja, se pa zgodi, se zgodijo sivi lasje pri pridobivanju uporabnega dovoljenja. Potem to pomeni, da objekt ni legalen, pomeni, da tudi načeloma ne more biti priklopljen, ne more dobiti hišne številke, ne bo dobil vode, ne bo dobil elektrike. Skratka, nič kaj zavidljiva situacija. Ne? Temu rečemo črna gradnja tudi drugače.
No, ravno to me je zanimalo. Kaj je zdaj, če imamo opravka s črno gradnjo?
Ne želimo si imeti opravka s črno gradnjo. Jaz mislim, da je to precej nepotrebno. To sva spet malo bolj v psiholoških vodah kot upravnih, zakaj nekoga žene, da to sploh naredi. A ne? Razumem, da je to včasih preprosto razočaranje nad pravnim sistemom, da se ti včasih zdi, da čisto vsi sosedje so to, se jim je to dovolilo, tebi se pa ne. Ampak dejstvo je, da črna gradnja predstavlja kar velik stres. V določenih okoliščinah jo je sicer mogoče legalizirati, ampak definitivno lahko rečemo, da je to povezano s precejšnjimi stroški in s precejšnjim uloženim trudom in časom. Ne.
Kdo pa opravlja nadzor na to, a je kakšna črna gradnja ali ne?
Praviloma imamo za to gradbeno inšpekcijo, ampak v Sloveniji smo kar sosedje najboljši inšpektori, a ne? Zdaleč največ prijav na temo črnih graden ali pa na nelegalnih graden ali pa na posegi, ki niso ustrezni ali pa ki niso prijavljeni, opravijo v bistvu fizične osebe z anonimnimi prijavami. A ne? Tako da pričakovati dan danes, da boš lahko naredil neki mečken izven poti, pa da te nihče ne bo prijavil, je kar optimistično, se mi zdi.
Pa zdaj, če greva na samo gradbeno pogodbo, kaj sploh je to? Kje so stranke gradbene pogodbe?
Torej, gradbena pogodba je tista pogodba, s katero se nekdo zaveže, da bo objekt na neki nepremičnini zgradil. Torej, to je v bistvu razmerje med gradbenim izvajalcem in investitorjem. To je gradbena pogodba. Investitor rabi še druge pogodbe imeti. Rabi imeti projektantsko pogodbo. To pomeni pogodbo svojim projektantom, ki mu bo naredil načrt DGD, PZI in potem kasneje PIT, projekte izvedenih del. A ne? Hkrati rabi investitor še tretjo vrsto pogodbe in to je pogodba v nadzoru. Smo že prej govorili z gradbenim nadzorom. A ne? Torej, najmanj tri pogodbe bo investitor sklenil. Gradbena pogodba je pa tista, ki se nanaša na samo izgradnjo, na to, kar mi vidimo, da bo zraslo na nekem zemljišču.
A je možno, da so tudi kakšni podizvajalci?
Seveda. Dan danes je še redko kater gradbeni izvajalec, ki v celoti vse izvede sam. To bi vendar zahtevalo zelo veliko število zaposlenih, veliko lastne tehnologije, veliko kapacitet lastnih. A ne? Tako da veliko bolj običajno je, da pri tem sodelujejo podizvajalci. To so pa vsi gospodarski subjekti, ki jih glavni izvajalec povabi, da v neki fazi nekaj pomagajo izvesti. Ti imaš lahko podizvajalca, ne vem, za temeljenje, lahko imaš podizvajalca za recimo izkope, a ne, za zemeljska dela, lahko imaš podizvajalca, skratka, v katerikoli fazi, kjerkoli praviloma podizvajalci sodelujejo, za njih pa v celoti odgovarja glavni izvajalec, kot da bi dela opravil sam.
Zdaj, večina ljudi zanima, koliko je pa cena gradnje, kako se pa to določi? A so možna kakšna odstopanja od dogovorjene cene?
Če sem pragmatična, rečem, ja, cena je pa takšna, kakor dobro se vam uspe spogajati. Ne? Ampak, zdaj, če dam šalo na stran, pri gradbeni pogodbi dejansko imamo eno specifiko in sicer različne cenovne klauzule. Vi se že na začetku dogovorite z gradbenim izvajalcem, katero cenovno klauzulo boste uporabili. Ko rečem cenovno klauzulo, največ ljudi bo to poznalo kot bodi si ceno na enoto, bodi si ključ v roke. A ne? Kje je razlika? Razlika je v načinu obračuna del in v tveganju nekih nepredvidljivih okoliščin, ki jih je dolžan gradben izvajalec vključiti v svojo ceno. Če rečemo ključ v roke, je to nekaj, kar pomeni, da čisto vsa tveganja, torej vse, kar bo treba narediti do konca vseh pogodbenih aktivnosti, izvajalec mora narediti, mora to znati vnaprej oceniti in mora vključiti v ceno, ki jo je dal investitorju. Ampak, ne, takšna gradnja praviloma ne bi smela biti cenejša. Takšna gradnja bi praviloma bila dražja od cene na enoto. Zakaj? Zato, ker vsak skrben gradbeni izvajalec naredi popis, pa vse, kar se spomne, da gre noter, pa za nameček še dodatno neki procente za nepredvidljivost v računa. A ne? Tako da pričakovanja slovenskih investitorjev, da bojo pri ključu na roke prišli čez ceneje kot cena na enoto, je izredno nenavadna in mi smo tukaj Slovenci ali pa ta balkanska območja, smo kar z vidika mednarodne gradbene prakse smo zelo nenavadno razmišljamo, ko razmišljamo na ta način.
Kaj so pa zdaj posledice, če pride do odmika od načrta? Naprimer, mi se dogovorimo z gradbeno pogodbo, da se bo tako zgradil, pa v bistvu pol stranka ne dobi tega.
Aha, torej razlogov, zakaj lahko pride do tega, je več. Razloge lahko najprej recimo iščemo v nekih nepredvidljivih okoliščinah, recimo v nekih, nekaj, kar je recimo v zemlji drugače, kot je bilo predvideno, recimo. Kaj, ko se nam zgodi, da naletimo na neko podzemno vodo, pa je nismo pričakovali? Ali pa, da je zemljina bistveno drugačne kvalitete, kot smo pričakovali, pa bomo morda morali zaradi tega temeljenje prilagoditi. Ali pa bomo morali recimo zaradi tega piloterati, pa najprej nismo nameravali piloterati. Ne? Torej, ta sklop nepredvidenih okoliščin je seveda tak, to se dogaja. Pod zemljo je ekstra velik verjetnosti, da se to zgodi. Lahko naletimo na izkopanine, torej na arheološke najdbe in podobno. A ne? V tem primeru bo to seveda treba odvisno sicer od tega, kakšno klauzulo cenovno imamo dogovorjeno, pa tudi odvisno od naše gradbene pogodbe, ampak praviloma bo to treba na nek pravičen način uskladiti in najverjetneje izvesti na način, da bo skladen in zato seveda tudi plačati neko primerno ceno. Drugo pa je, če pride do odmika zaradi neke, bomo rekli, malomarnosti ali pa celo naklepa, še hujše, gradbenega izvajalca. Recimo, ker se špara. Recimo, ker pač poskuša, dobesedno po domače povedati, podturiti investitorju nekaj, kar mu že nekaj časa leži v skladišču. Ne? To je pa seveda groba kršitev gradbene pogodbe in boljši, ko ima nekdo nadzor, prej bomo to opazili in prej bomo znali urgirati in prej se bomo znali dogovoriti, kako zdaj to sanirati. Ena možnost saniranja je poruši, izvedi tako, kot so bila dogovorjena, to je najbolj skrajna varianta. Morda se bomo odločili, da bomo to sprejeli, pa bomo zahtevali zaradi tega znižanje cene, ali pa katerakoli druga varianta, ki bi morda tehnično gledano prišla v poštev, pa se jo dogovorimo. Ampak moramo pa na to opozoriti, moramo na to odreagirati in moramo pravočasno najti neko rešitev.
Kaj pa zdaj, če se to naredi, pa se gradnja dokonča, pa ima ta gradnja napake?
Skoraj vse gradnje imajo napake, a ne? Jaz ne vem, ali je bilo včasih z nostalgijo mnogi moji starejši kolegi gledajo nazaj pa rečejo, včasih je bilo pa to čist drugače, zdaj ne vem, ali so res toliko bolj kvalitetno gradili, ali smo bili toliko manj pozorni na te napakice, ampak dejstvo je, da danes bomo zelo težko kakršenkoli objekt po dokončanju našli, ki ne bi imel nobene napake. Napake je treba ustrezno notificirati, to je torej prvo breme investitorja, moraš jih najti in moraš jih notificirati. Torej, izvajalcu moraš povedati, da obstajajo in da želiš, da se jih odpravi. To je breme, mimo katerega ne moremo. Ko pa investitor to enkrat naredi, je pa pogodbena dolžnost, tudi zakonska dolžnost izvajalca, da te napake odpravi. Na kakšen način jih odpravi? Na način, da bo objekt brez napak. Zdaj, to je lahko tehnično vprašanje, tukaj imamo lahko tudi različna mnenja, ampak načeloma je treba te napake v celoti odpraviti, zato da bo objekt normalno funkcioniral. Včasih so to tudi samo estetske stvari, ampak so najbolj pereče prav estetske stvari, a veste. To najbolj bode oči, najbolj sem prizadeta ali pa najbolj se mi vržmaga, ko nekaj ni tako, kot sem si jaz v svoji glavi zamislila, da bo. Tudi to je napaka, če je bilo to jasno vnaprej skomunicirano in če je bilo vnaprej povsem jasno opredeljeno, kako naj bi objekt izgledal.
Kaj bi to lahko bil kakšen primer?
To bi bil lahko primer, bom dala, ne vem, čist bazičen primer, da mi delamo zunanjo teraso, smo izbrali les, pa še poceni ni bil ta les, smo se za način izvedbe dogovorili in potem nam to leseno teraso položijo in to zgleda nikakršno. Razmiki so takšni, da bo vse noter popadal, skratka, dejansko to ne zgleda lepo, recimo, ne? Ali pa mi se odločimo za neko fasado in že oddaleč se vidi, da to preprosto ne zgleda estetsko. Tukaj na prvi pogled se zdi, da nekaj ne štima, da nekaj ni v redu. A ne? To so takšne zadeve in lahko potem velikokrat izvajalec reče, vse je bilo izvedeno v skladu s standardi, z navodili proizvajalca. Ampak jaz kot lastnica oziroma kot investitorka bom rekla, to mene pravzaprav čisto nič ne zanima. A ne? Zato ker moje pričakovanje je bilo, da bo dosegalo neke osnovne standarde in jih pač ne. In če znamo to opredeliti in če je to razvidno, potem bo seveda treba te napake, kakršnekoli že so, odpraviti. Ne?
Kaj pomeni odgovornost izvajalca pa projektanta za solidnost gradnje?
To je pa pravni pojem, ampak tako, če zelo splošno povem, solidnost gradnje je pa nekaj, brez česar objekt ne more funkcionirati. To so recimo temelji, to je streha, to je fasada. A ne? Če mi pozabimo vse estetske vidike, objekt, ki ima neustrezne temelje, se bo začel posedati in v takem objektu ne bo mogoče bivati. Objekt, ki nima ustrezno izvedene strehe, bo zamakal in v takem objektu na dolgi rok ni mogoče bivati. Enako velja s fasado. Torej, to je solidnost gradnje. To so tiste najbolj vitalni deli objekta, ki so tako zelo pomembni za življenjsko dobo objekta, da morajo biti pač brezhibni. In če niso, je doba, v kateri izvajalec odgovarja, daljša kot za ostale. Torej, znaša 10 let od primopredaje in ne samo 2 leti, kot bi recimo trajalo doba jamčevanja za ostale skrite napake, ki se ne nanašajo na te vitalne dele objekta.
In zdaj mi vidimo, da je ta napaka, pa je izvajalec noče priznati in nastane spor. Kakšen je pa zdaj postopek?
Ja, to je zelo pogosta situacija. To je, danes sem že tolikrat omenila, to je ponovno psihološki vidik prevzemanja odgovornosti, kar eni znajo, določeni se pa temu izogibajo. Nažalost, to vidimo na marsikakšnem področju in seveda, če se nam to zgodi pri gradnji, ni fajn. V takem primeru je treba čim hitreje poiskati pravno pomoč, čim hitreje vložiti tožbo na odpravo napake in v tistem hipu že poiskati tretjega, ki bo napako odpravil, da se čim bolj zmanjša škoda, ki se je na objektu dela in se potem od tega gradbenega izvajalca uveljavi vse stroške, plače mi pač čisto vse, kar imam jaz zdaj zaradi tega dodatnih stroškov, ki si jih povzročil ti svojo napako.
Katero sodišče je pa pristojno v takem primeru?
To bo največkrat bo šlo za gospodarski spor, no, skratka, okrajno ali pa okrožno sodišče po krajevni pristojnosti, kjer leži nepremičnina.
Kakšna je pa zdaj vloga odvetnika v tem postopku? Vseh teh postopkih, karkoli z gradbenim pravom, kaj odvetniki delajo?
Zdaj, mogoče, če jaz pogledam svoje delo, pa bom iz tega štartala, ne, mi smo morda zelo nepogrešljiv del procesa sklepanja kvalitetnih pogodb. Vedno seveda obstaja možnost copy-pastanja nečesa, kar smo našli na spletu, ampak takšna pogodba bo verjetno v primeru spora slabo služila tistemu, ki jo bo rabil. In dobra pogodba je pogodba, ki opozarja na detajle in rešuje tiste najbolj pereče detajle, najhujše spore, do katerih bi lahko prišlo. In muštri, ki jih mi najdemo na internetu, običajno to niso, ker so iz vseh vetrov malo skombinirani in imajo to slabo lastnost, da na večjih različnih mestih ponovadi urejajo te različne detajle in v trenutku, ko imate vi v dveh členih napisano nekaj, pa se to med sabo razlikuje, bo to treba tolmačiti v korist nekoga in v škodo nekoga. Ne? Tako da kvaliteten odvetnik bo zelo veliko lahko prispeval pri dobri pogodbi. Pri dobri gradbeni pogodbi, pri dobri projektantski pogodbi, pri dobri pogodbi v nadzoru in kar je še tovrstnih zadev. Ne? Potem moje recimo delo je spremljanje ene ali druge stranke, torej investitorja ali gradbenega izvajalca ali projektanta tekom gradnje. Tekom gradnje se zgodijo različne nepredvidljive okoliščine in te nepredvidljive okoliščine povzročijo, da se zgodijo neki zahtevki. To je lahko zahtevek za dodatno plačilo, to je lahko zahtevek za znižanje plačila pri investitorju, to je lahko zahtevek za podaljšanje roka. Vse to, bodi si, da gre za rok, bodi si, da gre za plačilo, ima nek stroškovni oziroma nek časovni moment. In takrat je naše delo, da poskušamo spraviti gradnjo do konca s čim manj zapleti, s čim manj povečanjem stroškov in s čim manj zamudami. To je včasih v bistvu kar velika umetnost, ampak hkrati je pa to morda tudi največja dodana vrednost nekega strokovnjaka, ki ga imate zdraven pri takšnih projektih. A ne? Zadnje čase se recimo zelo pogosto uporabljajo tudi FIDIC pogodbe, to nismo še recimo čisto nač omenili, to je v bistvu pogodba, besedilo pogodbe, ki jo je Mednarodno združenje svetovalnih inženirjev pripravilo in je malo specifična, treba jo znati, treba jo razumeti in recimo velik del mojega dela je, da v bistvu bodi si investitorja, bodi si gradbenega izvajalca, med gradnjo usmerjam, na kater člen naj bojo pozorni, kako pripraviti zahtevek, kako rešiti zahtevek, kako odgovoriti na takšno ali drugačno zahtevo, kako po domače povedano ali čim več prišparati, ali pa, če so na strani izvajalca, kako v bistvu čim več dodatnega denarja dobiti od investitorja. Ne? To je naše delo.
Zgleda kar precej dela. Zdaj, za konc bi vprašala pa še, kakšen je vaš nasvet za torej kogarkoli, ki se odloči graditi? Kaj mora vse upoštevati, na kaj naj bo vse pozora?
Morda čisto za začetek, proces gradnje ni nekaj, do česar boš prišel čez noč. Torej, čisto za začetek bi dala nasvet, bodite potrpežljivi. Kajti, ne glede na to, kakšna pričakovanja jih imamo, jih je verjetno treba raztegniti še za nekih 80%. Potem, ko to potrpežljivost imamo, se mi zdi pa pomembno, da se lotimo te gradnje tako, kot je ta proces tudi zamišljen. To pomeni, začnimo pri kvalitetni projektni dokumentaciji. Kvalitetna projektna dokumentacija pomeni, da nekdo vnaprej razmisli o vseh možnih pasteh, ki se nam lahko pri tovrstni gradnji na tem zemljišču pojavijo. To pomeni, da nekdo dejansko razmisli, kakšni bodo detajli, da potem ne bo prihajalo do tega, da bojo zadeve puščale, da bojo estetsko grdo zaključene, da bo treba nekaj štukati, kar ne bo nikomu všeč, da bomo na vrat na nos nekaj poskušali skupaj dati, kar sploh ne paše. Torej, dejansko, a veste, kaj star slovenski pregovor pravi, da dejansko hudič tiči v podrobnostih in pri gradnji je to še toliko bolj pomembno, da se tega zavedamo. Torej, projektna dokumentacija, ki je skladna v vseh vidikih. Ko imamo mi enkrat dobro projektno dokumentacijo, je treba pa še najti dobrega izvajalca. Kdo je dober izvajalec? Če mene vprašate, to ni pravni nasvet, to je moj oseben nasvet, je to nekdo, ki se zaveda, da gradnja ni samo biznis, ampak je dejansko nek odnos, ki bo kar nekaj časa trajal z neko stranko in ta odnos pomeni, da bomo dejansko se kdaj tudi pogovarjali, pa se bomo usedli za skupno mizo, pa bomo iskali kompromise in bomo mogli najti rešitve na različne izzive, ki se bojo zanesljivo zgodili tekom gradnje. To je dober gradbeni izvajalec in ne nekdo, ki ima zračunan do zadnjega centa natančno, koga bo to ostali in da ni pripravljen niti 5 minut več posvetiti temu, zato ker je to že stroškovni minus. Ne? To dejansko velja za majhne in za velike investicije, moramo se pa zavedati investitorji, da te zadeve seveda tudi stanejo. A ne? Stanejo bistveno več, kot če bi jih naredili sami. Zakaj? Zato, ker je to čas in material, ki ga nekdo kot svojo poslovno dejavnost temu nameni. In verjetno je največkrat zmes vsega, ne? Stroškovno upravičenost tega, kar počnemo, tukaj je težko najti skupni jezik.
Verjemo. Ja, najlepša hvala za ta pogovor.
Prosim, me je bilo veselje.
Meni tudi.
Srečno.